Její tweety jsou čtené a ne vždy veselé, třeba ten včerejší, cituji. Nikdo neposlouchal rady expertů, jak se připravit na druhou vlnu. A výsledek? Jsme nejhorší v Evropské unii. Před 14 dny vydal koroner v upozornění, že sploštit křivku nepůjde bez snahy o obnovení důvěry lidí ve stát. Výsledek? Návrh novely zákona omezující poskytování informací v době krize. Konec citace autorka, rektorka Mendelovy univerzity v Brně a členka Koronervu Danuše Nerudová, můj dnešní host. Vítám vás tady, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Tak paní rektorko, jak se neobnovuje důvěra lidí ve stát, už jste naznačila, ale jak se obnovuje?
Důvěra lidí se obnovuje tím, že jsem naprosto otevřený, poskytuju dostatečné informace a hlavně prezentuji budoucí vizi, kam směřujeme, co bude, jaký máme cíl a co je potřeba udělat k tomu, abychom ho všichni společně dosáhli.
To znamená, že v tuto chvíli nemáte důvěru žádnou a doufáte, že ta důvěra přijde nějakým takovýmhle krokem vlády, nebo v jaké jste etapě vy sama jako rektorka?
Tak já jsem především v etapě jako expert, kterého zajímají fakta, kterého zajímají data a informace a bohužel musím konstatovat, že i přes ono avizované uvolnění další porce informace, ty informace ani ty data pořád nejsou dostatečná, že nemáme k dispozici modely, na jejich základě se činí rozhodnutí, nemáme cíl ani vizi. My směřujeme ke sploštění křivky, ale co potom? Směřujeme k tomu, že čekáme na vakcínu, nebo směřujeme k tomu, že budeme chránit ty, kteří to potřebují a zbytek populace bude normálně žít. Prostě občané této země nemají informaci, k čemu směřujeme.
Kdyby tak jen, informaci... že vám do toho skáču, jenom že ministr zdravotnictví Prymula řekl jasně, že čekáme na vakcínu. Tak.
Pan ministr hovořil o tom, že potřebujeme snížit R na 1 a poté se otevřou školy. Ale ten vir tu s námi nějak dlouhodobě bude a my skutečně potřebujeme se naučit s tím virem žít a mít dlouhodobý cíl a já bohužel ani jako rektorka univerzity v tuto chvíli ten cíl nevidím a velmi se obávám, že ve stejném režimu budeme vyučovat na jaře.
Co by mě zajímalo, jestli nějakou vaši důvěru, myslím tím tu odbornou, zvyšuje návrh státního rozpočtu, který vláda včera odklepla.
Z mého pohledu zde máme naprosto bezprecedentní deficit, který směřuje k rozvratu veřejných financí a v podstatě porušuje princip mezigenerační rovnosti, protože nadměrně zatěžuje budoucí generace.
Co to je rozvrat financí státních?
To vám řeknu úplně jednoduše. Na začátku nebo ještě v půlce roku se zdálo, že onen deficit 500 miliard na letošní rok nebude celý vyčerpaný, že se zastavíme někde na cifře 250-300 miliard. Bohužel ona letní nečinnost a naprostá rezignace na přípravu na podzimní vlnu vedla k tomu, že se bude muset zavírat, bude se muset poskytovat podpora a že ten půl bilionový deficit zřejmě bude vyčerpaný.
Já tomu rozumím, ale já se ptám jenom, jak dopadne do praktického života celé společnosti to, že kdyby v případě, že se to stane, vláda prostě zvyšovala bezmezně rozpočtové schodky.
Vláda je zvyšovat bezmezně nemůže, protože máme takzvanou dluhovou brzdu, která by měla nastat, když dospějeme k zadlužení 55% HDP.
My jsme si mysleli, že vám do toho jenom skáču, ale sama paní Zamrazilová z té rozpočtové rady řekla, že tento rozpočet, tento návrh na příští rok už sám překračuje ve schodku plánovaném rámec daný aktuálním zněním zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Tak jak je vidno, lze překračovat jakékoliv rámce a nic se neděje.
No to je to, o čem já mluvím, to je ta rozpočtová neodpovědnost. Zejména v tom ohledu, že pokud si dobře pamatuji, tak součástí rozpočtu na příští rok mělo být předložení koncepce konsolidace veřejných financí do roku 2027. A tam v tomto materiálu mělo být jasně uvedeno, jak budeme postupovat k tomu, abychom snížili celkové zadlužení. Německá kancléřka jasně deklarovala, že letošní rok a příští rok jsou roky mimořádné a že v následujících letech vyvine Německo maximální úsilí, aby se vrátilo zpátky k vyrovnanému rozpočtu. Já se obávám, nezaznamenala nic ve veřejném prostoru. Já jsem nezaznamenala jakékoliv prohlášení, že tyto dva roky bereme jako mimořádné. A koncepci konsolidace veřejných financí jsem neviděla ani v náznaku, protože snižování zadlužení o 0,5% HDP za rok není koncepce konsolidace veřejných financí.
Já jenom doplním vaše slova, že podle těch střednědobých výdajových rámců, které jsou součástí jako přílohy tomuto návrhu rozpočtu, tak v obou následujících letech, to znamená 22 a 23, počítáme s výdaji nad 250, se schodkem na 250 miliard korun. Mně to nedá. Laik může mít pocit, teď, když se dívá na to, jak se vyhlašují nejrůznější pomoci a plány a jaké se plánují schodky, že je vláda tak trochu utržená ze řetězu, že zjistila, že už je jedno, jestli má plánovaný nebo skutečný schodek 200, 300, 400 nebo 500 miliard, v těchto cifrách se pohybujeme, a že má absolutně volnou ruku, protože tím, jak má v poslanecké sněmovně s komunisty většinu.
Dojem ekonoma je, že tato vláda není rozpočtově odpovědná. A není to dojem jenom ekonomů, je to i dojem Národní rozpočtové rady a celé řady dalších expertů. My jako občanská platforma Koronerv jsme stanovisko k deficitu státního rozpočtu vydali a v něm poměrně jasně ukazujeme na věci, které je potřeba dělat. Například vyškrtnout všechny výdaje, které skutečně nesouvisí s pandemií. Podporovat služby, které poskytuje stát, jako školství, zdravotnictví, vyškrtnout všechny nesmyslné stavby, jako je kanál Dunaj-Odra-Labe nebo betonové přehrady, a skutečně začít šetřit na těch správných místech, kde se má, to znamená ve státní správě.
Tak a máte pocit z toho, co jste četla, z toho návrhu státního rozpočtu, který jde do poslanecké sněmovny, bude se schvalovat v prosinci, že jsou tam alespoň nějaké náznaky prostě strukturálního šetření?
Tak já musím kvitovat, abych byla spravedlivá, že v tuto chvíli třeba v kapitole školství jsou peníze na podporu školství, že tam je minimální navýšení na vědu a výzkum, ale skutečně my musíme podporovat věci, které povedou ke strukturální změně ekonomiky České republiky, a bohužel musím říct, že tyto věci tam vidím jen v omezené míře.
Říká rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová u nás ve studiu Českého rozhlasu Plus. Dostaneme se teď k těm číslům, k těm neinformacím, o kterých jste mluvila, ale stejně mě to nedá teď v mezičase. Když jsme takhle rozebrali ten rozpočet, máte k tomu nedostatek podkladů, jak budeme teď mluvit, pokud jde o pandemii? Já se jenom ptám, nepropadáte někdy zoufalství?
Já jako rektorka nemohu propadat zoufalství. Já mám odpovědnost za akademickou obec, za naše studenty, takže já zoufalství nepropadám. A naopak úkolem jakéhokoliv rektora ve veřejném prostoru je na tyto věci upozorňovat. A to já dělám, a poměrně soustavně.
Totiž čísla nebo dostupná data o šíření koronaviru v Česku ekonom Daniel Minich, který je s vámi v Koronervu, nazval zoufale nekompletními. A to přesto, že podle ministra zdravotnictví pana Primuly jsou ty analýzy a predikce vývoje teď publikované dostatečné. Jak to, že mezi vámi a panem plukovníkem Primulou vzniká takový nesoulad v tom, co je a co není dostačující?
Možná to pramení z toho, že my jako experti se díváme na to, v jaké formě jsou schopny data zveřejňovat státy kolem nás. Já vřele doporučuji posluchačům, aby si našli Institut Roberta Kocha v Německu a podívali se, v jaké kvalitě jsou uvedeny dashboardy na stránkách, ať už tedy Institutu Roberta Kocha nebo Ministerstva zdravotnictví v Německu. A srovnali si to s dashboardy, které jsou uvedeny u nás na stránkách Ministerstva zdravotnictví. U nás chybí celá řada údajů. My například jako veřejnost nevíme, kde se ti nakažení nakazili. My například jako veřejnost víme celkový počet provedených testů, ale my bychom potřebovali vědět datum, kdy ten test byl proveden. My bychom potřebovali vědět datum, kdy ten test byl zadán do systému. My vůbec netušíme, jestli to číslo, které navíc v 21. století je zveřejňováno s jednodenním zpožděním, takže vlastně v den, kdy známe počet nakažených, tak neznáme počet testů. Co bychom dál potřebovali vědět, tak jsou samozřejmě anonymizovaná údaje o úmrtích, o komorbiditách a tak dále. Potřebovali bychom mít srovnatelné údaje přepočtené na 100 000 obyvatel, potřebovali bychom mít 7denní průměry, potřebovali bychom vědět nakažené v jednotlivých stupních po regionech. Všechna tato data dostupná nejsou. Pokud s nimi chceme pracovat, tak velmi pracně a Dan se tomu velmi důsledně věnuje. Ty data musí dál zpracovávat tak, aby tyto požadované informace z nich získal.
No a nedělá to na vás dojem, že vy jste, když to přeženu, vlastně jediní, kteří na tom chtějí pracovat, zatímco ta vláda vlastně nechce, abyste na tom pracovali. Rozumíte mi, protože tím, jak ta vláda už řadu měsíců nepouští čísla, po kterých volají vlastně celá akademická obec, tak nedělá to na vás dojem, že to je vlastně úmysl, abyste je neměli?
To já nedokážu říct, ale co dokážu říct je to, že rozvinutá západní společnost ví, že efektivně bojovat s virem jsou schopni jenom tehdy, pokud zveřejňují informace společnosti, informace chápe postup vlády a potom ta vláda má důvěru těch občanů a daří se jí snižovat počty nakažených. Ve společnosti, kde nejsou zveřejňovány informace, občané nechápou opatření, nevidí smysl, proč by je měli dodržovat, tak tato země bude prostě neefektivní v tom boji. Bude nás to stát lidské životy a bude nás to stát peníze, protože celá řada ekonomických subjektů se bude potýkat s následky třeba lockdownu, který bude důsledkem toho, že jsme se v létě prostě nepřipravili.
Jenom pro zajímavost, jestliže od zítřka bude platit povinnost nosit roušky i ve městech a v obcích, tak jaký údaj by k tomu podle vašeho názoru lidé potřebovali, aby to začali dělat?
Tak k tomuto opatření já musím říct, že ty údaje zveřejněny jsou, protože pokud jsem dneska sledovala upřesnění tady té informace, tak se to týká toho, že ty roušky v té zastavěné obci, tak jak to bylo včera řečeno, musí být nošeny v případě, že nelze dodržet vzdálenost dvou metrů. Tam už si myslím, že zřejmě je notoricky známo to, že ty kapenky zřejmě na ty dva metry skutečně doletí a že člověk se může nakazit. K tomu existují i vědecké studie. Ale přesto všechno mohl stát aktivněji vstupovat do toho vysvětlování lidem, že skutečně je to pravda a mohl daleko více bojovat s těmi dezinformacemi o tom, že to není potřeba, nebo že se člověk udusí, protože dýchá CO2 a tak dále.
No, ten, kdo sleduje vládní opatření v každém detailu delší dobu, tak se samozřejmě zeptá, proč v rámci chytré karantény jsme museli nahlašovat lidi, se kterými jsme se potkali na ulici a mluvili s nimi déle než 15 minut. Zatímco teď po nás tějí roušky, když ty lidi jen míjíme. Rozumíte mi?
Já nejsem epidemiolog, dokonce vám můžu říct, že na začátku léta jsme řešili to, že existovaly jiné postupy, kdy šli lidé do karantény na základě rozhodnutí krajské hygienické stanice v Praze a v Brně. Takže ani tyto postupy vlastně v rámci jedné republiky nebyly sjednoceny. My, když jsme měli jednání, tak v Brně ten, kdo měl roušku, ale byl v kontaktu delší jak 15 minut a seděl v vzdálenosti menší jak 1 metr, tak do karantény šel. Zatímco podle informací kolegů v Praze, kdo měl roušky a byl v tom kontaktu delším jak 15 minut, tak do karantény nemusel.
Sdílíte pocit s panem Mnichem, že vláda de facto bojuje s tím věrem naslepo?
Sdílím, velmi sdílím.
Co patří podle vás do takového, do té škály klasického výboje naslepo, řekněme?
No to je třeba ten plošný lockdown, ke kterému zřejmě nakonec dojdeme. Ten plošný lockdown vůbec nemusel být, kdybychom byli schopni pracovat s těmi daty, které sbíráme, kdybychom je byli schopni vytěžit a kdybychom skutečně sestavili strategický plán postupu, jak budeme postupovat a toho se drželi a nepřijímali nebo nerušili jednotlivá opatření podle nálad na sociálních sítích.
Jak chápete to, že byly uvaleny lockdowny třeba pro všechny restaurace a hospody jenom se zdůvodněním, že by lidé těžko snášeli, kdyby byly zavřeny školy a nebyly zavřeny hospody?
Já jako rektorka jsem se vyjádřila k té situaci, kdy byly zavřeny vysoké školy, ale byly ponechány sportovní utkání a naši studenti nemohli na přednášku o 50 lidech, ale na hokejový zápas do kotle, kde je 1000 lidí, tak mohli. Samozřejmě, že bylo potřeba říct a bylo potřeba jasně říci, že vzdělání by přece mělo mít přednost.
No, ale čísla naznačovala před tím posledním uzavíráním všeho možného, tak čísla jasně říkala, ano, zavřete školy. Ale žádné velké nákazy v restauračních zařízeních a v hospodách prostě nebyly. Takže ty hospody se zavřely jenom proto, aby tato vláda nebyla našknuta z toho, že hospody jsou pro ní důležitější než školy. Místo, aby si dala práci vysvětlit, proč zavřít školy a nezavírat hospody. Rozumíte?
Přesně tak, ano, ano. Všechno je o vysvětlování lidem. A ještě je nutno říci, že ta data byla taková, že samozřejmě ukazovala jiné počty nakažených v závislosti na stupni vzdělání. Že to šíření toho viru samozřejmě bylo vyšší u středních škol, bylo daleko nižší na základních školách a ještě existovaly obrovské regionální rozdíly. A to je všechno detail, který není běžně dostupný ze zveřejňovaných dat. A to jsou všechno detaily, ke kterým se kolega Dan Minich prostě musel propočítat.
Jasně, ale řekněte mi, když pan Primula v pátek, to bylo tuším, řekl, že jen jeho novým cílem je publikovat všechna data, která má k dispozici. To řekl. Já se vás tam věříte mu?
No, ono se to nestalo. Ono se to nestalo a ty data tam samozřejmě, nebo ta data tam samozřejmě všechna nejsou doposud.
No to je cíl. On mluvil jako o cílu, o něž usiluje. To asi se nestane ze dne na den, z hodiny na hodinu. Ale máte pocit, nebo věříte mu, že je bude chtít zveřejnit?
Já bych předpokládala, že pokud řekne, že je hodlá všechny zveřejnit, takže řekne nějaký časový harmonogram a cíl, dokdy ta všechna data budou zveřejněna, dokdy budou zveřejněny ty modely, které jsou používány pro rozhodování, protože není to nic, co by nebylo zveřejňováno v okolních státech.
Já jsem našla ještě jednu zajímavou větu od pana plukovníka, která zní právě jsou ze začátku října, když přišel s tou politikou otevřenosti. A říkal, chceme data zveřejňovat a ta, která je možno publikovat, tak publikována budou. To mě zděsilo, že na tom stejném místě, kde se ta data nepouštěla, tak se bude rozhodovat, která data je možné a není možné publikovat. Co vy na to?
Já nejsem lingvista, ale moc nerozumím pojmu, že data je možná zveřejňovat, ale jen některá budou publikována. Dle mého názoru jsou to dvě stejné věci, takže mně osobně ta věta nedává smysl.
Rektorka Mendelovy univerzity v Brně, paní Danuše Nerudová, je mým dnešním hostem. Já tuším, že řadě lajků to přijde prostě úplně relativně málo podstatné, to, jaká čísla a kdy a kolik vlastně ta vláda prostřednictvím ÚZISu pouští nebo nepouští. Myslíte si, že je všeobecně známo, jaké dopady může mít to, když žádná čísla, která by potvrzovala její kroky, mluvím o vládě, pouštěna nejsou? Nebo ne všechna? Jaký to může mít dopad?
No, my zažíváme ten dopad už v praxi. Na jaře byli všichni občané ochotní pomáhat, byli solidární, dodržovali ty opatření, protože měli strach a teď už jsme svědky toho, že už ta ochota je velmi nízká, protože je to podruhé, lidé jsou unavení a neslyší důvod, proč by ta daná opatření měli dodržovat, protože neznají ty čísla, neznají ty data a hlavně neznají žádný plán. Oni nemají vizi, co bude dál. A to je pro mě na tom jako pro ekonoma nejděsivější, protože oni tu vizi totiž nemají ani ti podnikatelé, co bude dál.
No jasně, ale co by v tom plánu mělo být v okamžiku, kdy nevíte, jestli tato vlna pandemie skončí v prosinci, v lednu, v únoru nebo v březnu, nevíte, jestli bude poslední ta vlna, tak co by v tom plánu mělo být?
No, v tom plánu by například mělo být, jaká je ta hranice počtu nárůstů nakažených osob, kdy už se musí přijímat nějaká opatření. Jaké oblasti ekonomiky třeba budou zaškrcovány, tak, aby se ti podnikatelé na to mohli nachystat. Vemme si třeba Irsko. Irsko zveřejnilo pětistupňovou stupnici.
Jasně.
1, 2, 3, 4, 5. Jsou tam jasně odstupňována opatření, při jakém počtu nakažených nastupuje stupeň 1, 2, 3, 4. Ty opatření jsou zpřísňována až do stupně 5 a dneska Irsko vyhlásilo, že bude stupeň 5, což znamená celonárodní lockdown na 6 týdnů. A všichni věděli dopředu, kdy tato situace nastane.
Platí tedy, že nemá vláda ani strategii na to, jak bude sanovat různé části ekonomiky. Je to tak, nebo to tušíme, koho chce vlastně podporovat, protože tady je co týden, tak se schvalují další a další. Já vůbec neříkám, že nejsou potřebná, naopak. Ale má to nějaký řád?
Řád to nemá žádný, protože ta opatření, která byla vymýšlena na jaře, tak na jaře jsme byli úplně v jiné situaci. Byli jsme v situaci, kterou jsme nečekali, to znamená, všechna ta řešení byla skutečně ad hoc, ale ani jedno z nich nebylo vyhodnoceno. Nebyl vyhodnocen ekonomický dopad, nebyla vyhodnocena efektivnost. Toto všechno se mělo udělat. A na základě tady tohoto vyhodnocení se měl stanovit plán pro tu další vlnu a jakoukoliv další vlnu. Ale my v tuto chvíli nemáme informaci, jak efektivní ty opatření byla. A zase je taháme znovu z klobouku, protože byly na jaře, protože už jsme je udělali, ale vlastně neznáme účinnost těch opatření.
Řekněte mi jenom tedy ze svého pohledu, nebo třeba z pohledu koronervu. Existuje tady nějaká část ekonomiky, na kterou dopadla koronakrize a kterou by stát neměl podporovat, nebo ne?
Tak to je trošku sociální inženýrství.
Ne, mě vážně zajímá, jestli počítáte s tím, že prostě některé obory dospějou do stádia, že se neudrží na tom trhu přes veškeré sanace, které přijdou.
To se určitě může stát. Jedním z příkladů bude zcela jistě Praha. Budou to restaurace v Praze, protože nelze očekávat, že turistický ruch se obnoví v podobě, jaké jsme ho znali v příštích 2-3 letech. To zcela jistě ne. Týká se to samozřejmě potom i letecké dopravy, protože tam ten pokles je velmi markantní a ten růst do rozměru před krizí bude zřejmě velmi dlouhý a otázkou skutečně zůstává, zda se do takovéto podoby vůbec obnoví. Hovoříme například o organizovaných zájezdech a tak dále. Takže skutečně existují obory, které zřejmě po té krizi, která může být jakkoliv dlouhá skutečně do té doby, než bude vakcína, už se nikdy neobnoví do podoby, jaké byly před krizí.
A jak dlouho by se jim, těmto oborům, s tou neúplně optimistickým výhledem, řekněme, mělo pomáhat teď, když víme, že nejspíš nepřežijí?
No tak k tomu třeba, s tímto si třeba uměli poradit Němci, kteří přišli s tím Kurzarbeitem, který byl nastaven tak, že zaměstnanci, kteří byli v tom systému Kurzarbeit, tak se dále vzdělávali, aby mohli přijít na jinou formu pracovního místa.
Říká Danuše Nerudová, rektorka Mendlovy univerzity v Brně, členka Koronervu. Já vám moc děkuju, že jste přišla. Díky.
Děkuji vám za pozvání. Naschledanou.